Od povratka iz Pariza, slikarstvo Milana Konjovića doživeće izvesne promjene u kolorističkoj gami. Probuđene slike predela prostrane vojvođanske ravnice, oranice, žitnih polja, teme su kojima će se Konjović kasnije baviti dugi niz godina. Na slikama iz ovog perioda primetna je dominacija toplih boja, koje su u snažnom komplementarnom odnosu sa plavom i zelenom, a široka crna kontura snažno ističe karakter forme. Veoma plodan period u Konjovićevom stvaralaštvu, koji je iznedrio preko 500 slika, među kojima se nalaze remek dela, Hercegovačko pile iz 1932. Kuće u Cavtatu iz 1936. godine, Žito nastalo 1939. godine i tako dalje. Ovo izuzetno razdoblje od 1933. do 1941. godine pripada crvenoj fazi, oplođenoj bojama Vojvodine, kao i primorskim motivima Cavtata, Mlina i Dubrovnika. Ako je pariska plava faza početak slikarske zrelosti umetnika, onda je crvena faza još snažnija i jezgrovitija. Čulna, dramatična i koloristička sugestivna dela iz ovog perioda logičan su razvoj pojedinih likovnih elemenata i impulsivnijeg slikarskog izraza.